dva Bela goluba. Najveće istorijske zasluge Jovana Hadžića, one koje su mu donele pravo na bistu među njenim velikanima pred zdanjem Matice Srpske u Novom Sadu i počasno mesto reprezentativnom portretu u njenoj svečanoj dvorani, jesu iznad svega njegove društvene aktivnosti na kulturnom i duhovnom podizanju i prosvećivanju srpskog naroda. U tim poslovima samo osnivanje drevne i mnogozaslužne Matice svakako je na prvom mestu.
Izrekao je akademik Čedomir Popov.
Zasluge Jovana Hadžića u osnivanju Matice Srpske i definisanju njene fizionomije prvorazredne su, mada opet ne toliko i takve, jedino njegove, kako je on sam želeo da ih predstavi. Prvobitna ideja da se osnuje jedno družestvo, koje bi stalo iza tek pokrenutog i već od prvih brojeva ugroženog časopisa Letopis Srpska, pripadala je u stvari peštanskom trgovcu Josifu Milovuku.
Prihvatajući Milovukov predlog, Hadžić ga je drugačije zamišljao od samog Milovuka. Milovuk je društvo video kao trgovačko, knjižarsko i izdavačko preduzeće, dok ga je Hadžić planirao kao književnu i kulturnu organizaciju sa dalekosežnijim i nesebičnim duhovnim ciljevima i zadacima.
Preuzevši kao učeniji i spremniji iz Milovukovih ruku izradu koncepcije i osnivačkog dokumenta zamišljenog društva, Jovan Hadžić mu je tokom januara 1826. izradio osnove i dao ime Matica Srpska. Time je on zapravo iskoristio Milovukovu ideju i prilagodio je svojim pogledima.
I dobro je uradio što je tako postupio, postigavši time neprolaznu zaslugu za nastanak i opstanak tog srpskog narodnog zavedenija, uzora i drugim budućim maticama među slovenskim narodima.
Nije suvišno podsjetiti na to da je Letopis prethodio Matici Srpskoj, a ne ona njemu. Šta više, neposredno je zaslužan i za osnivanje. Matica je osnovana s plemenitom i praktičnom namenom da tom kulturnom čedu osnovano među prvima u slovenstvu obezbedi materijalnu potporu i da mu bude izdavač i protektor.
Letopis Matice Srpske nastao je 1824. godine na predlog Pavela Jozefa Šafarika, tadašnjeg direktora Novosadske gimnazije, koji je, kao što se pretpostavlja, nagovorio Georgija Magaraševića da se upusti u tu avanturu.
U Evropi pa ni u svetu nije zabeležena tako duga istorija neprekidnog izlaženja jednog časopisa značajnog za duhovnost jednog naroda. U kući Jovana Demetrovića u Pešti 4. odnosno 16. februara 1826. je uz samog Hadžića svoje potpise u nacrtanom krugu stavilo još šestorica peštanskih trgovaca: Milovuk, Demetrović, Stanković, Rajić, Rozmirović, Bozitovac. Tako je osnovana Matica Srpska, čiji je Milovuk bio idejni začetnik, a Hadžić istinski tvorac. Zato je to njegov najveći nacionalni podvig.
Na Na čelu Matice, kao njen prvi predsjednik, Hadžić će ostati do 1831. godine. Na toj funkciji on neće ispoljiti onu veštinu, preduzimljivost i snalažljivost, a najmanje toleranciju, kao prilikom osnivanja društva i kao što je to neophodno u takvim organizacijama, bar na počecima njihovog života.
Zato je posle 5 godina napustio predsjedničko mesto, da bi ga ponovo zadobio na kratko vreme posle matičinog preseljenja u Novi Sad 1864.
Osnivač Matice Srpske, Jovan Hadžić, je rođen u Somboru 8. septembra 1799. Rano je ostao bez oca i o njemu se starao ujak, bački episkop Gedeon Petrović. Osnovnu školu učio je u Somboru i Odžacima, gimnaziju u Sremskim Karlovcima, filozofiju u Požunu i uvek je bio najbolji đak. Sa odličnim uspehom završio je po 2 godine prava u Pešti i Beču.
Jovan Hadžić pripada grupi pesnika nazvana Školom mirnog čuvstva ili objektivne lirike. Ti pesnici učili su po nemačkim i mađarskim gimnazijama, u kojima je nastava bila potpuno klasična i često samo na latinskom. Posebna pažnja obraćala se na retoriku i latinsku poeziju. Sam Hadžić kaže da je još u đačkoj klupi pokazivao
veliku volju i revnost ka krasotama i savršenstvima drevnosti klasične.
Sljedeći primjer je Goethea, Schillera i Wielanda i on je prevodio iz latinske književnosti. Već to što se sa latinskog može prevoditi na srpski, za njega je bila najbolja potvrda duhovnih sposobnosti srpskog naroda i savršenosti njegovog jezika.
Zar je srpski jezik do toga savršenstva doveden? Zabeležio je Hadžić čuđenje cenzora u Beču, od koga je tražio odobrenje za štampanje prevoda, da se na njemu takvo delo kao što je Horacijevo pismo o stihotvorstvu, pa još i originalnim razmerom prevesti može.
Hadžić je preveo i dva pevanja iz Vergilijeve Eneide, više Horacijevih oda, a od latinskih pesnika prevodio je još i Marcijala.
Verovao je da svaka književnost, pa i srpska, treba da nastane na osnovama klasične književnosti. Priznavao je vrednost narodne poezije.
Ali krajnja bi nerazboritost bila kazati da mi, pored takove narodne poezije, ne trebamo ni pripoznatom drevnom veštinom da se zanimamo, niti da tu usvajamo i na naše polje presađujemo.
Znatan deo njihovih oda, ekloga i pozdrava ispevan je u klasičnom metru, sa epigrafima iz latinskih pesnika, naročito Horacija, sa mitološkim rečnikom i stilskim ukrasima, i to u tolikoj meri da su Hadžića cenili kao najboljeg srpskog latinistu i najjačeg pesnika u latinskom slogomeriju, u kome je i počeo književni rad, odazivom mladoga srpskoga duha na glas harfe Šišatovačke. S klasičarskim zanosom u toj odi pozdravlja pevca nam milog i preslatku pesmu njegovu.
No kud mi duše žarom se zanosiš, ko daru vrati s pevačevom, slađina monije negrosne kaplje krinu, ružici, nektar nit, cvetni pčele ujutru kupe željnije srce, nek što naše sisa nauke dara tvog preslatko mleko.
Jovan Hadžić smatrao je da novu srpsku književnost treba stvarati podržavanjem već razvijenih i velikih književnosti.
Ta mi niti živimo, niti ćemo živjeti odeljeni od ostaloga sveta.
I kao što je prevodio klasične pisce, tako prevodi i iz nemačke književnosti. Herdera, Goethea, Schillera, Klopstocka, Krumahera i Gessnera.
Lepo je naše narodno pesnopevstvo. Ono je ogledalo naše prirode, krasno zvučni odjek duše i srca našega. Ono nas podiže i osvetljava i daje nam silu i važnost koje se mnogi narodi lišavaju.
Piše Jovan Hadžić u književnosti narečeni Miloš Svetić. On je voleo narodnu poeziju i često joj podržavao, kao u pesmi Brat sestri na dan rođenja, u kojoj brat leti kroz rosnu travicu, brzo bere ljubičicu plavu, krin visoki, rumenu ružicu i poklanja miloj sestri svojoj, pa ovako danak joj pozdravlja.
Haj ti, sestro, ovo krasno cveće, njim ukrasi tvoje dobro srce. Dična budi među devojkama, komeđ cvećem, što je krin ponosni, budi mila kao ljubičica i vesela ko rumena ruža. On, kao današnji srpski spisatelj, zna dosta, ali prema onome što on misli i o čemu bi rad druge uvjeriti da zna, on ne zna ništa. I kad ne bi ništa drugo znao od srpskoga jezika i od etimologije, on bi u učenom svetu bio pravi fušer i šarlatan.
Fušerom i šarlatanom naziva. Šta se onda drugo za njega po pravdi i sovesti može reći nego ovo? Gospodin Vuk zna srpski govoriti, ali kao gramatik misliti i suditi o jeziku i njegovim osnovama niti zna, niti će ikada znati. On je i srpske narodne pesme i srpsko-nemačko-latinski rečnik izdao, ali kad se odbije da cena narodni pesama srpskomu narodu pripada, a da je rečnik nemački i latinski drugi istolkovao, onda za njega i njegovu ličnost ništa drugo ne ostaje nego samo ono što je najbezsramnije i najbezobraznije u njegovom rečniku. I budući da on, osim ovoga što je i onako tuđe, drugo ništa ne zna, počem je od strani jezika i od svake nauke čist, a tuđim se perijem kiti i šara, to on zaista u učenom svetu i ne može drugo biti nego u pravom smislu reči ove pravi fušer i šarlatan. I još nešto gore, koje se ostavlja čitateljima da oni sad i odsad po duši zaključe i dopune.
Ovako su, boreći se svaki na svoj način za srpski jezik i pravopis, raspravljali ljuti protivnici Vuk Karadžić i Jovan Hadžić. U početku Vukov pristalica. Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je na posletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine. Zahvaljujući tom sukobu, svi koji su čuli za Vuka Karadžića dobro se sećaju i imena Jovana Hadžića, ali je manje onih koji znaju njegova druga dela.
Jovan Hadžić je bio najistaknutija ličnost u istoriji zakonodavstva u Kneževini Srbiji. On je napisao Naš građanski zakonik, a posle donošenja Ustava iz 1838. godine bio je glavni organizator državnih vlasti.
Pravni savjetnik Ustavobraniteljske stranke, čije su ga vođe nazivali prorokom i učiteljem, Hadžić je bio i jedan od glavnih redaktora osnovnih zakona o zakonodavnoj, upravnoj i sudskoj vlasti, zakona o savetu, kneževskoj kancelariji, centralnoj upravi, okružnim sudovima, apelacionom sudu.
Njegova delatnost, kako je napisao Slobodan Jovanović, dešava se u vreme kada se posle perioda nepisanih pravnih običaja i kneževe samovolje počinju da uvode pisani zakoni i moderna organizacija državne vlasti. On je prvi moderni zakonopisac koga smo imali. Postavio je osnove našem zakonodavstvu i u javnom i privatnom pravu.
Za Hadžića je osnovno merilo u književnosti bio razum, koji
silu obraženja pod uzdom drži da svoje predele ne pređe.
On je protiv pisaca koji obuzima romantičarski zanos i predaju se
čuvstvitelnosti i prolivanju suza onih koji čuvstvo, srce i uobraženje za savjetnike i sudije uzimaju. Oni su na pogubnom putu i treba ih vratiti izvoru istine, nauke i iskustva.
Za Jovana Skerlića Hadžić je bio pesnik glavom, a ne srcem. U osnovi hladan i trezven čovjek, oskudan u emocijama i gotovo sasvim bez mašte. On je pisao stihove isto onako hladno kao što je prevodio paragrafe za Građanski zakonik. Znatan deo njegovih pesama ima prigodni karakter, jer pesnik, imajući malo mašte, mora da se prihvati za pojedine ljude ili događaje. Jovan Hadžić je 1826. u Pešti položio doktorat prava. U Požunu, Bratislavi, završni advokatski ispit.
i u Beču advokatski ispit za vojnu krajinu. Sledeće 1827. nastanio se u Novom Sadu i otpočeo advokatsku praksu. 3 godine kasnije postao je upravnik Novosadske gimnazije i advokat konzistorije Bačke, a 1834. senator Novosadski.
Na poziv kneza Miloša, aprila 1837. otišao je u Srbiju da radi na pisanju ustava i zakonika. To je s prekidima radio 9 godina. Nudili su mu i mesto popečitelja pravde i prosvete, ali je on to odbio. Dopisni član Društva srpske slovesnosti postao je 1842. godine.
Od 1839. do 1844. uređivao je časopis Golubica s cvetom knjižestva, čiji je izdavač bio Gligorije Vozarević. U Golubici je najviše bilo građe za istoriju srpskog naroda i u njoj je objavljen veliki broj pisama poznatih ljudi toga doba u Srbiji. Hadžić je štampao i mnoge svoje originalne tekstove, pre svega pesme.
U spomenima iz mojega dnevnika, objavljenim 1864. u časopisu Ogledalo srpsko, Hadžić je ostavio dragocena svedočanstva o Srbiji.
Onda u Beogradu još nije bilo tvrdo zidanih kuća. Sve je bilo izmešano drvetom po turski. Niti je bilo gostilnica ni podvoza odličnijeg. Osim gospodara Jefrema i mitropolita, ni u koga karuca ili intova nije bilo. Retko se i konjski kola nalazilo i vozilo se obično na volovi. Samo braća Simić su tek koncem 1837. dobila dopuštenje od knjaza da mogu sebi uzeti kola pokrivena na stubići bez vrata i pera da se na njima voze. No šiva francuskog, ni muževnog, ni ženskog, ni viditi. Tek se pogde koji s ove strane redak kao bela vrana u tom modelu viđao. Velika crkva stara bila je srušena. Služba se služila u crkvici od drva i dasaka sklopljenoj u avliji mitropolitovoj. Bogosloviju je tek na godinu dana pre Petar mitropolit zaveo, učitelje s ove strane pribavio, a đake je iza sela pokupio koji su tek čitati nešto znali. U crkvi je tek stari učitelj Miša pojao, dok nisu posle bogoslovi prihvatili. Jedina gimnazija bila je tad u Kragujevcu. Vojna škola pod Herkalovićem tek se zavodila. Redko je gde u kućama stala i stolica bilo. Ni u knjaževskom konaku nije bilo, osim u kancelariji. Postelje su se prostirale na podu. Sam knjaz je na podu postelju imao. U kući gospodara Jefrema tek kći Janka imala je krevet. Sve je bilo još po načinu turskom i ponešto se tek od života evropskog pokretalo. Nisak. Knjeginjom Ljubicom knjaz Miloš nije u harmoniji živio, premda se to javno nije pokazivalo jer se knjeginja mudro vladala i svoje nezadovoljstvo prikrivala.
Thank you. Zanimljivo je i Hadžićevo zapažanje o delovanju engleskog konzula Georgea Hodgesa.
Hodges je našao u Srbiji dobro zemljište i vrlo udesno stanje za namere svoga dvora. Jer u ono vreme, kako sviju veliki sila, tako i engleske, najveća želja i težnja bila odbiti upliv Rusije od Srbije, pa i od ostalih hristijana u Turskoj. I tako, kako je vidio pocepane starešine srpske i poznao da su u zavadi s knjazem Milošem, da oni pribegavaju Rusiji, da Rusija njih u zaštitu uzima, da ova knjaza Miloša nagoni na zakonito vladanje, na postanovljenje ustava i zakona, on se obratio knjazu Milošu, te je njegovo neograničeno vladanje podržavao i njega protiv upliva ruskog hrabrio. I ovde se dogodio čudnovati i neobični slučaj da je Hodges, kao slobodnjak i upravo radikalac engleski, podržavao knjaza Miloša u neograničenom samovoljstvu protiv ustavnog stanja i smetnje i prepone pravio da se u Srbiji ustavnost ili konstitucija ne uvede, a Rusija, kao apsolutna ili neograničena vlada, zauzimala se za ustavnost i zakonsko stanje, podržavajući i braneći starešine k njoj pribegavše, koje je knjaz Miloš za buntovnike proglašavao. Ovo mnogi nisu hteli verovati, što im se činilo neprirodno, i opet je ovako bilo, pošto Hodžesu nije stalo bilo do svoga načela, niti do koristi srpske, no do izvršenja zadatka svoga dvora, kako da se odbije upliv Rusije na Srbiju.
Jovan Hadžić, alijas Miloš Svetić, postao je 1840. patron gimnazije u Novom Sadu, zatim predsednik Sremske županije, a 1846. prvi predsednik Srpske čitaonice. Godine 1849. poverena mu je organizacija sudova u Vojvodini. Zatim je naimenovan za predsednika suda u Novom Sadu, da bi koju godinu kasnije otišao u penziju i bio postavljen za kraljevskog komesara u Novom Sadu. 1864. pokrenuo je u Novom Sadu časopis Ogledalo srpsko u samo 10 svezaka.
Još se i te 1864. godine držao svojih načela o srpskom književnom jeziku i pravopisu, ne priznajući poraz iz 1847. Uredio je 7 knjiga letopisa Matice Srpske. Napisao je biografiju Dimitrija Davidovića i Karađorđa. Objavio je i knjige Duh naroda srpskog i Ustanak srpski pod Crnim Đorđem.
Jovan Hadžić umro je 22. aprila 1869. godine u Novom Sadu. Thank you.
Čedomir Popov će se zapitati koliko je stvarno zaslužan Jovan Hadžić u našoj istoriji.
To je bila ličnost koja je znala da iskoristi povoljne uslove podarene od života. Hadžić je pre svega nacionalni radnik zavidnog racionalističko-klasičnog obrazovanja, koji je preambiciozno zamišljao da je enciklopedijski um sposoban da preobražava svoj narod. Konzervativni građanin, osrednjih sposobnosti, oprobavao se na mnogim poljima, neuspešno u književnosti i lingvistici, sa zapaženijim uspehom u pravu, zakonodavstvu i istoriografiji, dosledno u politici, najuspešnije u osnivanju i organizovanju nacionalnih institucija za prosvetno i kulturno uzdizanje srpskog naroda. Zato je u istoriji ostao kao dvojaki simbol. Crna legenda u istoriji našeg jezika i književnosti i nacionalno-kulturna veličina osnivača slavne Matice Srpske. A to je dosta za ulazak u istoriju i opstanak u trajnoj uspomeni.
Nikola Radojčić bi rekao da istoriju i prave takvi ambivalentni nespokojnici i ambicijom zadojeni duhovi.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Vojislav Stanojčić, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković. Thank you.
Thank you.